Havarmız ve gepleşigimiz hem köp okolanların hem köp dinlenenlerin arasında beyaşlığa giriyer. Bayramarlı yüzden uğrak sövdüver hakimliğin önüne üyüşüp merkez vağların açılmağını talep etti. Havarçı, devlet dükkanını kutaran çörekler aşağıdan haltala apsatılıyar. Özbekistan'ı Mirziyoyev'in oppozisiya kandidatları bolmadık prezidentlik saylovlarını ansat yenmeğine karasılıyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 44. hepte adlı foto sergimide Türkmen protestlerinin yıl yazgısına atlan çap edilen videomuzu köp tomaş ediptirler. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistanyň köni, hakyky garasyzlyk güni baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanlar şu hepde köni ýa-da hakyky garasyzlyk günini bellediler. Käwirler bolsa 27 oktýabr Kosowa bayram, Türkmen döwletiniň döredilen günüge Türkmen döwletiniň ilkinji gedek garasyz bolan güni hökmünde belledi. Bu tarih sene 26 ýyl soň, öňki hiç kimin ýadyna düşmejek bir güni. 27 sentýabra geçirilip 2018 ýylyň näri bir ay öňünden bellenýär we 27 oktýabr güni bilen bagly möhüm taryhy wakalar metuwatda asla ýatlanylmaýar. Alatlyň habarçylarynyň garaşsyzlygyň 26 ýyllygynyň bellenýän wagtyna beren maglumatlaryna görä 2017 ýylyň 9-10 oktýabryna geçirilen ýaşyllar maslahatynda bu taryh senany ýitgetmek, ýagny sport çäresiniň ýapylan gününe geçirmek kararyna gelindi. Hökümetden kıyçılarının pikirisi 2017 yıldaki sport çareleri bilen bagly ulu urluşuklar Türkmenistan'a devam edýän herki iktisadi kıyınçılıkların bir sebäbi boldy. Azatlyk radiosu 27 oktýabr köni ýa-da hakyky garasyzlyk güni bilen bagly iki Türkmenistanly bilen söhbetdeş boldy. 1991 ýylda Türkmenistan aksioner täzirçilik bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Oradow 30 ýylky wakalary ýatlap Moskwa bilen aýrylyşylan döwürde Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerinin tas hemmeleri mälim bolanyny ýatlap şeýle gurulyň berdi.
Ubur çırsırını doğru oldu da ol. Bir taraftan adamlar kaybetti. Misal için televizyon uğraşsın. Her gün bir rahat çıkıp vurdu da Moskova'dan. Kof adam sonunda kaybetti yattı da. Ol, neyem olur, neyem bile oturur. Ol bir taraftan. İkinci taraftan o son birinci yılı yakın Respublikaların arasında Moskova ile kop yankı meseleler çöz başladılar. Şu ayrılışma var arada da. Şu iktisatçı hükümdeydim da. Şu bizde şu doğurum, şu doğurum. Bir kaybetti. Eğer sayıda alsam ya da Союз davası da esası tarafımız şu doğru yankıtıda. Şu delilik olsun, hakikat olsun deyipler. Bir misal getirildi. Şimdi Türkmenistan Союзу Aydali öz öldüryenliği bir Союздан aliyenliğinin katı kop veriyatı da. Katı kop veriyatı. Yönü. Türkmenistan'ın büccedi, Türkmenistan'ın büccedi. Dotasyada oturan büccedi aydaliyatta şu doğru. Bu şoma tüyünden karşıdık. Doğru hesaplanmalı. Doğru hesaplanmalı. Evet o şu haysi de bir respublikada ne açılmışsa alınsın 90% öldüren arsaları alsınlar. Yönü yönü. Şu hakikati aydınmalı. Şu yine şu Türkmenistan'ın olsun ya belki respublikanın olsun 90% öldüren önüm alındı 10% özlerini kaldırdı deyip de. Şu bu olmamış sebepli. Şu halde ya da bu olmamış. Köp respublikalar da köp respublikalar. Özüne uğurmayanlar, yönü Moskva bile düşünüşeyenler, şu ağzını doldur kayacaklar da, bu soru yankı çayuz ekleyenler, hem de respublikalar saklayanlar. Son olsa, ne tozum neyim diyelim verdi, yankı öz özünü ekleyenler oturdular da. Ama son nerede yerde oldu? Türkmenistan nerede? Türkmenistan nerede? Şu doğurda hakikaten bilinip asladı. Yardımınızda olsa, yardımınızda olsa. Niye bu televizyonda ağzını doldurmayacaklar? 91. yıl yardımınızda olsa sonunda. Aynı ben vertolyotta aylandım. Bütün Türkmenistan ya bir ulu kuruluş geldi. Sonunda 90. yıllarda doğrudan şu bütün respublika adamlar, kerhaneler kalkıyor. Bir topur kuruluşu başladı. Bir topur daha satıp alıp başladılar. Şu olması yardımınızda olsa bir topur komşu respublikalardan şu doğrudan iş olmanı sonra Türkmenistan'a gelip işler başladılar. Şu hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görpözdü. Türkmenistan'ın iktisadiyatının, o Türkmenistan yurdunun mümkünçülüğünü görpözdü. Eğer de, eğer de. Hakikatten şu Türkmenistan'da, Sayuz'un içinde bulundu da, Союздун башында болондо да, эгер да демлик хакыйкат болгон жеринде, şu Түркмөнстан нөшөйдү өсөртү деп. О, жөн-жөн кыйналсак да, кыйналсак да, о, şu доор көбөчөкмөдү, о, соңгосо өз баштатып калды, соңгосо Түркмөнстан бир жинаят топорунун элине түштү, соңгу өкмөт болмоду, бир эденеттик болду, шөйдүм, шүнкүнө келдик да.
Ыктысаатчы Орал Хун пикирче карасылык кыйнасынын үйүткөдүлмөгү hem yurtta başlanan hükümet edinettiliğinin doğamı olup, bunun için odalı onu yüütköden adamlar utanmalı. Yönül, herki yolbaşıların bu yalnızı ahırına düşünüp, onu düzeltmek mümkünçülüğünün hem bağırdığını aradan ayırmaya.
Aytmalısı 27. Oktyabr değilin yankıda, anırda yüütköden mi oldular da? Yönü, ol bu katı uyut, katı masırçılıklı özler için, da şu yüütködenler için, sebebi var. Ol 24. yılda 27. oktyabrda kabul edin. Onun değil, hiç şeyle yüütköt olmuyor, yüütködeyim diyse o. Türkmenistan öz tezi tarihinde yurt bulun 27. oktav 24. yıldı. Yardımızda olsa niye sonbarıp çay kalkmırdı o meselelerine? Yönü şunu düşündü da şunu etmolmayanlığını. Yönü herdekiler bir şunu düşünüp eğer üç götseler şöyle yeni önkü yerine getirseler de öldür için o olurdu benim fikrimce.
Gepler adatlı radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Hepdanın zeminin Türkmenistan'ın köyünü ya da hakiki karasıllık gününe bağışlanan sökvettöşlüğünü dinleyiciler. Adatlığın bu mesele boyunca ikinci sökvettöşü Praga'da yaşayan Türkmen yazdısı Hudaverdi Halil hem 27. Oktyabr senesinin üyütködülmeğini neye doğru hesaplayar. Onun fikirçe bugün Türkmen halkının bağıtının çoğunluğunu, ören ulu, çoğunur manalı günü olup duruyor.
27. Oktyabr Türkmen halkının bağıtının çoğun günü deyip hesap ediyen 1924. yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasını, yani Türkmenistan devletini döretmeli deyip karar çıktı. Şol kararım Türkmen halkının manglayından diyirdi. Eğirt bir ulu vaka, eğirt bir ulu siyaset çeyre bir. Sebebi dünyada Türkmen az sanlı millet, Türkmen'in has köp, katı köp olan ukuyuplu milletler var. Şoların devleti yok. Olur katı göz göyün yağdaydı. Öz devletini dürütmek için asırlap görüş alıp bariyalar. Türkmen halkını olsa şu bağıtı tayyar edip verdiler. Bir ören ulu, katı ulu, sungur manili gün. Bunu ayrıtın bellemek gerek. Onun gününü, senesini dürlü vaktlara geçirip olur vaktlayınca. Yönü asıl nuskoda o 27. Oktyabr'da bellenini tarihte de hut şol gününe kalır.
Bir elbette yazı Hudaverdi Halil'in fikri. Adatlı'nın yerli havarçası bugünün rayetler arasında ayratin manzının bağırdığını, Levapurların 1924. yılın 27. aktarını Türkmen serketlerinin belirlenip Türkmenistan'ın dörödülenin hükmününü yağıtlayanlıklarını havar verdi. Şeyle de Türkmen avatı akavarçıymının yazmağına göre 27. aktar adamların ağınına ve yüreğününe karasıllık günü hükmününe ornarlı. Berdim Hümet Hün saklı başlanışlar bilen bağırlıkta 27. aktarda belirlenen tarihi karasıllık gününün 5 günlük adi oyunlar sebepli 27. sentyavra geçirilmeyi adamlarda içki kahar neagilelik dörüttü. 27. oktyabr adamlar hedirem karasıllık günü hükmününe ikrar ediyar. Kağıt yüzünde karasıllık günü 27. sentyabrda olsa da ol adamların ruhununa 27. oktyabrda deyilip müdemi yazılan yarlayıp havarça etti. 27. sentyabrı 2017. yıllaki adi oyunlarını olsa köp adam Türkmenistan'ı şunluk iktisat çökkünlüğü getiren seni hükmününe yağıtlayar deyip radyanın Levap'ta kavarçısı 27. oktyabrda havar verdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyümüz mikrofonu günü Maksat Ataif. Gurbanlı Berdi Muhammedov 1. sentyabr bilimler ve talipler gününü Aşgabadın Massagat köşkünü studentlerin hem de hükümet resmilerinin önünü tarih sapağını verdi. Ol yığınanların önünü özünün devlet başlatanı Belen Serkerdavaşı Muğullin profesör ve akademik hükmünü çıkış ediyenliğine aitti. Karasılık yıllarına kazanılan nıgaydılayan ötüşlerden söz açtı. Rayetleri vatanı söymeğe çağırdı. Yönetiyinçilere göre Türkmenistan'a bir neçe ilveri devam ediyen iktisadi krizis pandemiyanın getiren kaýsyzlyklary bilen goşulanyp ykdysady krizis bilen bir hatarda sosial we saglyk krizisine ýol açdy. Ykdysady kynçylyklaryň arasyny ýüzlerçe müň türkmenistanyň ýetlenç gözlegini ýa-da ýurt içindäki demokratyjy siýasy atmosferadan gaçyp taşary ýurtlara çykdy. Berdi Muhammedow öz çykyşynda watansyýerlikden gurrun gozgady, halkyň awadan durmuşda ýaşaýanlygyny öňe sürdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň aladalary olaryň aýratçylygy kyn durmuş şertler sebäpli olaryň ýurdu terk etmäge mejbur boluşlary barada gurrun gozgamady. Gaýtam tuşuny dogduk dep edidi. Müsirde şaha bolundan öz ýylyňyna geda bol diýdi. Ýarynyň aýrylan 7 ýylaglar, ýurdundan aýrylan ölüň çaglar diýdi. Ata babalaryň nakyllaryna salgylandy. Programmamyzyň bu sanyna ýüzlerçe müň raýaty daşary ýurtlarda kyn durmuş şertlerini döz gelmäge mejbur galýan ýurdun döwlet başçylygynyň müsirde şaha bolundan öz ýylyňyna geda bol diýen sözlerini syn etmäge synanşýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi prezident soňky çykyşyny tuşuny dogduk depe, Müsirde şaha bolundan öz ýylyňyna geda bol, ýarynyň aýrylan 7 ýylaglar, ýurdundan aýrylan ölüňçe aglar diýen ýaly nakyllara salgylanyp ýaşlary watan süýmäge çagyrdy. Ýöne tutuş dünýä halklar diýen ýaly häzirki döwürde köpçülükleriň migrasiýany başdan geçirýär. Käbir halklar töweşlerden, guruşlardan, gan dökşüklükden gaçyp başga ýurtlara syňýar. Käbir ýurtlaryň ýylaty ykdysady kynçylyklardan gaçyp başga ýerlere barýar. Ösen ýurtlaryň arasynda bolsa global dünýäniň mümkinçiliklerinden peýdalanyp iş üçin, okuw üçin başga ýurtlara göçülýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň özünden ýüzlerçe müň raýat daşary ýurtlara çykyp eklen çykadan çyýady. Erkin durmuş gözlegini daşary ýurtlarda kyn şertlerde ýaşamagy mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosy mundan ozal bir topar Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurtlarda eklen çykadan çeken kynçylyklary barada habar berdi. Siz şu kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň prezidentiniň giň salkyn zalda oturup Müsirde şaha bolanyň öz ýylyňyna geda bol diýen sözlerini näme düşünýäňiz?
Bu ýerde diňe bir milleti aldamak, ýagny milleti boş söz bilen güýmemek ideýasy bar. Aslynda Ýusup peýgamberiň garaýşy beýle däl. Ýusup peýgamber barydaky gurrum Tewratda giň çäkde berilýär, şoň bilen birlikde Kur'an-ı Kerimde de Ýusup peýgamber barydaky kıssa bar. Ol Kur'an-ı Kerim'in 12. süresini Yusuf adı bilen berliye. Yusuf peygamber bilşimizi yalı doğunlarının hainlığı bilen müsüre düşüye. Ol hükmünle satılıya. Yani ol yerde ol nehili de olsa peygamber olunsun müsürün padişasına faraonu. Ol ağaçlık var da havar veriye. Şol ağaçlıktan kurtulmanın yollarını uğradiye. Şehidim padişah köşkünü geçiye, yani padişahdan sonki, karagonun sonki ikinci adama öğürlüye. Ol şeydip Müsir halkını ağaçlıktan halas olmağa getiriye. Şununla birlikte Kenan'ı, yani Palestina'da ağaçlık devam ediye. Şunlu Yusuf'un doğunları Müsir'e gallı için bariyalar. Yusuf olur tanıya, hem olura gallı veriye. Şununla birlikte de öz in kiçi doğunu Benjamin'i öz yanını alıp galiya. Yani benim diyecek olyanım, izinden doğunları gelenini Yusuf izine giden ok. Ya da olmasa Yusuf'un kakası Yakup, olmak tümullu da katonu daydılı ya, ağlap göz kör oldu diye, perden düşün ağlap. Ol öz kakasını görme üçün izine kaydan ok. Öz Müsir'deki şalığını, Müsir'deki büyük derecesini Kenan'daki gedaylığa çalışmayar ol. Ol Müsir'de galiya, Müsir'de de yok olya. Haçanla Musa peygamber öz iyili bilen Kızıldeniz'den geçip izine kaydanını, Palestina Kenan'ı taraf kaydanını 200 yıldan son Yusuf peygamberin sünklerini alıp kaydıya. Şu ideyi Tevrat'ta da şeyle verliye, Kur'an-ı Kerim'de de şeyle verliye, Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf izine kaydı diyilen ok. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un dine peygamber oğlunu kaydılıya. Yani ben diyecek olyanım, Müsirde şav olanından Kenan'ı geda ol deyse de, şol nakılı Yusuf peygamberin özü eğirmendir. Yani Kenan'ı gelip geday olacak bulmandır. Yani elbette meselenin beylik tarafı var. Kesekin arasında yaşasan, sen ne hili de olsa keseki olyan. Yine Yusuf peygamber meselesine gelsek, Yusuf peygamber şol beylik derecesinde faraonun in yakın, in güýçli maslahatçysy bolup duran halatymda da yerli Misir ýollaşylary Yusup bilen bir okorodan nahar iýmeýär eken, sebäbi Yusup'y bul hasap edýär ekenler. Ine şolar ýaly kemsedici, şolar ýaly bir adamy peheldeji ýagdaýlar bar, ol ähli ýerde de bar, häzir künde de bar. Şonuň üçin şeýle diýilen bolmagy mümkin, ýöne hakykatda Yusup Misirdäki şahlygyny Kenandaki gedaylığa çalışmadı. Onun son tovşan var adaylarına. Yine ünü serin. Tovşana doğduk depe değil ya. Dine tovşana. Tovşan öz doğduk depesinden ayrılmaya. Yani beylikli candarlar. Mesela möcük. Möcük öz ayağından rızk alıyor diyorlar. Möcük bir gece günlüğünde 200 kilometre ağırlığı geçip biliyor. Şunlar birlikte de Çeçen halkında şeyle bir nakıl var. Batırı dünya vatan değil ya. Yani batır edermen adamlar için bütün dünya vatan. Onun son göçmek meselesi. Muhammed Peygamber'in özüm Mekke'den Medine göçmeli olupdu. Yani gitmeli olupdu. Edil şolur yali. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar, vatanından ayrılan ölüyen çay ağlar diyen bir nakıl var. Neyim için böyle? Sebebi adam öz tebiatından ayrılsa, öz yollaşlarından ayrılsa, şoların varını 7 yıla çenli çekiyor. Yani adam özlüğünü 7 yıla çenli korap biliyor. Ne destanlara seyretsek, şahsenim garipte, mesela garip şahsenime söz veriyor. 7 yıla çenli, ben izme gelirim. O 7 yıl dolmanka, en sonki gecesinde öz izme geliyor, hem şahsenimi alıyor. Sebebi adamın, adama olan katmışlığı, adamın öz Tuğruğun nakilere olan katmaşığı, öz ruhu, şol toprak bilen bağlanışıklı hiyatiyetleri 7 yıla çenli devam ediyor. Şundan son adam öz görüye eyyem ol, başka bir yerin, başka bir toprağın adamını övürleyeler. Yönü vatan ol gan bilen giren duygu, yani ganına sinen günün şöklesi, ganına sinen toprağın bereketi ol adam ölüyense onun ruhundan çıkmıyor.
Udaýberde şu nakılların halkın öňünde, studentlerin öňünde ya da beýlik hökümet resmiýetleriniň öňünde döwlet başdan derejesini aýdylmagy şeýle bir ýagdaý bilen baglanyşyp bolupler. Meselem Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen hepdelerde ýurdun ýylan sanynyň köpçülükligini migrasiýa sebäpli we beýlik ýagdaýlar sebäpli 2,700,000, 2,800,000 töwereklerini düýgüni habar berdiler. Şeýle ýagdaýdy. Dünýäniň häzirki şertlerini döwlet başdanyň halkyň öňüne geçip yurdu terk etseniz gülmörsünüz, oňmörsünüz. Şonun üçin vatana iye çıkıp vatanına almagy götürülmek üçin şonun wagdyny yetirmek üçin aýdýan bolýarmy? Halky içerde saklamak üçin aýdylýan sözleriň biri bolýarmy?
Ol gurrunsyz, sebäbi ol gurrunsyz. Şoň bilen birlikde de ol diňe propaganda, ýagny ündew, ündew ýoly bilen milleti öz ýurdunda saklamak. Biziň bilişimizde ýaly Türkmenistan diňe bir ündew däl, beýleki tehnik serişdeleri de ulanýar. Meselem adamlara daşary ýurt pasportlaryny bermek, çäklendirmek, ýa-da uçurlary, uçuş reislerini ýatyrmak, ýa-da demir ýol gatnaglaryny düýpden aradan aýyrmak. Meselem öň Aşgabat, Moskwa ara gatnaşygy wady, Aşgabat, Daşkent ara gatnaşygy wady demir ýol şol gatnaşyklaryň barsy ýatyrly. Şonuň ählisi milleti ýurdun öz içinde saklamak, onu gul edip saklamak, onu gul hökmünde ulanmak, iň arzan işçi hökmünde ulanmak üçin şol serişdeler ulanýarlar, şonuň bilen birlikde de siýasat ýörädýärler, ýagny propaganda ündew geçýärler. Propagandanyň ündewini öz bir güýji bar, öz bir täsiri bar, oňa inanýan adamlar bolýar. Şol Onun esasında da olur şol yurtta kalmağı mezur olyalar. Yani yurttan ben çıksam onu yalınşarım diyen ideya eğeriyalar. SSR yıkılayan badını, beylikli milletler Respublikalar garaşsızlık alanına katı köp adımlar daşarı yurda gittiler. Şonu Prezident Niyazov, Türkmenistan'ın akademisinin prezidenti Ağazan Geliviç Babayev'ten. Ağazan, senin alımların ne ahili olur, daşarı yurda kaçacak bolan oklar mı? Deyip sorattır. Ağazan Geliviç olsa, bulur daşarı yurt dilini bilen oklar. Yine şol bulur bökdeye deyip cevap veriptir. Şu gurrunu Ağazan Geliviç'in öyledi. Bana aittı, men onu Ağacan Geliviç Babayev'in kutlu özünden eşittim. Şolar yali dil bilmezlik, yol tapmazlık, şertlere düşünmezlik adamları öz yurdunu kalmağa mecbur ediyor. Yani şol yurt, nähili şert teklip etse de şol tekliplere kail olup aylık alman sağlık ýagdaýyna seretdirip bilmän beýlik hüzürlüklerden mahrum bolup şol ýurtda şol doglun ýerine oturmagy mejbur bolýarlar.
Şol maslahatyň ikinji bir tarapy bar. Hudaýberdi abi, oglum gepleşmegimizde tutmaýan sanly ulum bilim sowat barada gurrun etdik. Bilim ojaklarynyň ýagdaýy barada, bilimin hili barada, ýokary bilimine korrupsiýa barada gurrun etdik. Muňa garamazdan döwlet mediýasy ýurtda bilimin ösdürilýändigini aýdýar. Prezident hem bilimler güni studentleriň öňünden çykyşyny Munun şeýlediğini aýtylady. Ýöne beýlek tarapdan ýokary okuw jaýlaryna para peşkeşiň dowam edýändigi barada, studentleri köpçülük çäreleriniň çekmek işleriniň bes edilmeýändigi barada gowşan habarlaryň ýetirilmeýär. Şol bir wagtyň özüni prezident ýaňy ýakyny bilim ministrini hem çalyşdy. Täze okuw ýylynyň başyna. Siz Türkmenistanyň bilim puduny, haýsy meseleleriniň ýa-da meseleleriniň iň wajyp ähmiýeti edigini ýanyňyz.
Türkmenistanyň bilim pudowy gaty häzirki döwürde pese düşdi. Onun bir näçe sebäpleri bar. Ol bilen kadr yetmezçiligi onsoň bilim ulgamynyň bilim sistemasynyň guruluşy, şol ugurdaky programmalar, täze okuw kitaplaryny taýýarlamak, döwürewap sapaklary geçmek, döwürewap ideýalary okuwçylara bermek meseleleri Türkmenistanyna gaty agsaýa, şoň bilen birlikde Türkmenistanyň hökümeti bilim pudowynyň işgärlerine ýeterlik hak töleni yok. Yani onların aylık hakları az, pulları az. Şunun için o yerlerindeki muallimler başka bir işler etmeye mecbur oluyorlar. Mesela kapısında mal saklap, şol malı soyup, şun etini satıp, şunun girdi calmak isteye ya da kaptalın kuruluş işlerine katmaşıya. Yukarı kucaylarına mümkün olan yerlerde muallimler para alıyorlar. Dine para. Ehli okucaylarına para gaty bir düzgüne girdilen para bermedik okuwçyny okuwa almayalar. Sebäbi Türkmenistanyň entirem seçki yok. Bir kadaly egzamen esasında okuwçylary okuwa kabul etmek düzgünleri yok. Şoň üçin mugallimler para alýarlar. Şey dip para berip okuwa giren okuwça da yeterlik bilim yok. Studentlerimde ama köpçülük işlerine gatnaşmaly. Häzirki döwürde olar ine yetip gelýän Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 30 yıllık davarasına katlaşmalı, şol 30 yıllık davarani davara bilen belliye geçmeli, son bir neçe spor çareleri, şol real bir yankı köpçülüklüğün, bir hiç daha da gerekmeyecek bir bezi uçuyun ediliyen çareler ummasız köp. Şol çarelerin okuw prosesinde, okuwun barışında başka planda duruyor. Muallimler okuwça sapak vermek değil, eysen şol okuwçylary oňat bezäp bu tertip bilen paratdan geçirmek, bayramçylyklara gatnaşdyrmak we şoň näl çäreleri sowma üçin peýdalanýarlar. Şoň netijesinde de okuwun kiýili pes mundaşyndan bilşimi diýeli Türkmenistan özbaşlyk ýurt bolup otyr, aýratyn döwlet hasap edilýär. Şonuň üçin oňa gaty köp bilermen gerek. Dürlü uğurlardan şol bilermenlerin ählisini Türkmenistan'ın öz içinde bilim vermek mümkün değil. Ona şertim yok. Ol kuyuplu yaşları hükman daşarı yurtları vermeli. Şol uğurlardan teğlim alır yali. Şol uğurlardan hüner uğurun gelir yali etmeli. Ama o işlerin doğru yolu koyulunok. Dine pulu bar mümkünçülü bulun adamlar öz çağısını daşarı yurtu veriyalar. Galın zihinli oğlun eğer de pulu harcısı bulmasa ol yurdun öz içinde galiya. Şunun için yurdun iktisadiyetinin pesliği, onun kadırlar ulgomunun pesliğini, bilimli adamların ağırlığını görküdiyor.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.